Azamba mafisina ny fonareo anio, fahenao ny feon'ny tompo. Evanjely masina no soratany masina Matio, toko fahatelo amby roapolo, andinin'ny fahatelo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, Jesosy no teny hoe, loza ho anareo mpanora-dalàna sy farizianina betsara velatsy, fa ny fivavahanareo lava reny no entinareo mihinana ny fanahina mpitondra teny. Izany no voamaika hahamafimafy kokoa ny fanamelohana anareo. Loza ho anareo mpanora-dalàna sy farizianina betsara velatsy, noho ianareo mitetitety ny ranomasina sy ny tanety mba hazo mpianatra na dia iray aza. Ka noho ny mahazo ianareo dia ataonareo zanaky ny kenafy mihoatra indro noho ianareo. Loza ho anareo ry mpitaridalana jambo izay manao hoe, raha misy sy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena izay eo amin'ny tempoly dia ho voafehy izy. Ry adala sy jambo, iza no ambonimbony kokoa, ny volamena sa ny tempoly izay mahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny hôtely tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia voafehy izy. Ry jamba, iza no ambonimbony kokoa, ny fanatitra sa ny hôtely izay hahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny hôtely dia mianina aminy sy amin'izay rehetra eo amboniny, izay rehetra mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy sy amin'ilay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy amin'izay mipetraka eo amboniny. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao Ry Kristy.
Kian'i Jesosy mafy eto ny fanaon'ny farizianina sy ny mpanora-dalàna petsara velatsy. Tsy izy ireo ihany anefa no mety ho voany izany, fa na isika ihany koa aza ka mila mitandrina tsara. Izy ireny mantsy matetika toa joko tsorika mahasambokary, toa manao kobakam-bava sy volana tenda, na koa basy hitafondro vava ho an'ny sasany, fa tsy misy apoka akory amin'ny atao. Eto ary dia izy ireny mibahambahana ny fanjakan'ny lanitra, ka izy tsy miditra ny olona koa bahana ny tsiditrany. Hoy Jesosy hoe, hidinareo eo alohan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Sao isika koa ny toy izany eo amin'ny andraikitra tanantsika ao amin'ny eglizy. Manaraka izany, ireny mpanao fivavahana lava reny ireny, misy mantsy maraina mandrapaharivin'ny andro ao ihany, tsy nivavaka akory ny ratsy, fa raha lasa fitaovana hitiava-tena samy rery, hampitombony ambaindainy amin'izay ananany izy, izay ny mampilidoza. Ka lazain'i Jesosy mazava eto hoe, entinareo mihinana ny fananam-pitondra teny, izany no voamaika hamamafy kokoa ny fanamelohana anareo. Isika moa izao mahantra ka mora voareborebo ny zato sy zaroa, tsy kely lalana ny ratsy, koka isika hitandrina tsara, fa na ny fivavahana aza mbola mahita hirika hidirana any izy. Eo koa ny fianianana ankoatr'ireo voatanisy ireo. Misy tsy mety mihitsy raha tsy ampiany fianianana ny teniny hanamarinany azy. Ny an'ny sasany aza moa ampiana teny ratsy kely, na be aza hanamafisana fa marina ny lazainy. Ny ratsy indray no hanohanana ny tsara. Dia mety va re zany? Fiarovatena nefa matetika ny betsaka amin'ireny. Fiatsaram-belatsia avokoa izany rehetra izany, ka tsara ialana. Misy mampidikizo ny hafa fotsiny ka faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Tsy mety anefa izany. Izao koa ny tsarovy, misy mpanankina eo amin'ny fiainana fa tsy mahatantika ihany, mila hitsy avokoa izany kilemy izany sy ny maro hafa. Mbola azo raisina tsirairay ireo kihana nataon'i Jesosy ireo hanampy antsika andiny teny, fa ampy alohatra io. Ka aza ny fitiavatena antsika tafahoatra no anararo tapahefana eo amin'ny sehatra misy antsika, ka ampiasana izao sy izao habevoantsika ka irehareana fa mahomby isika eny hatramin'ny fivavahana azy. Mpiatsara velatsy isika amin'izany ka mila mibebaka, to farizianina sy mpanora-dalàna amin'ny andro vaovao ka mila miofo. Adala sy jamba isika araka ny evanjely teo. Matetika ka aoka ho endry sy ahiratra amin'izahay, aza miandry teny enina vao iova, fa raha mbola misy koa andro aoka hibebaka marina tokoa. Imasina maripanjaka vavy any amin'izao fahatserovana azy izao, ilay tsy nahiny atsara velatsy fa tsotra tokoa hanampy antsika hiala amin'izany.
Araba ary mpanjaka vavy, rempeindra fo, fiainanay ianao sy maminay ary fanontenanay. Araba ianao ny antsony zanakiva vo sisy tany, ianao ny sentosentonay mitaraina sy mitomany amin'n'ity loasandranomasiny ity. Eno ry mpisolo vavanay, ireny masinao feno indra fo ireny mba hatodio aminay, ary afaka amin'ity sisy tany ity mba ataovy mahita an'i Jesosy nalokan'ny kibonao izahay. Isandry be indra fo, isandry be fitiavana, izany ry marivirintsinina aminay. Amena.